Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji,
na firemní poradě,
i 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Tento podcast vám přináší Avast Business. Komplexní online zabezpečení pro různě velké společnosti. Více informací na avast.com/business.
Mé jméno je Kristýna Ciroková a vítám vás u podcastu Ptám se já. V něm vás čekají atraktivní hosté, zásadní otázky a doufám i jasné odpovědi.
To vše pro vás připravuji také já, editorka Eliška Dokulilová. Dneska pro vás máme malou změnu, které jste si jistě z úvodu našeho pořadu všimli. Místo Marie Bastlové se do moderátorského křesla posadila reportérka Seznam zpráv Kristýna Ciroková. A do budoucna se s ní budete setkávat častěji. Proč tomu tak je, to vám ale teprve prozradíme.
Ano, dneska jsem měla ve studiu Ptám se já premiéru a pozvali jsme si epidemiologa, děkana Lékařské fakulty Ostravské univerzity Rastislava Maďara kvůli šíření nakažlivější mutace koronaviru zvané Delta. Ta už je totiž ve více než 70 zemích světa a nás zajímalo, jak moc velká hrozba je to pro Česko.
Maďar říkal, že by se Česko na příchod mutace Delta mělo určitě připravit, zároveň se ale nebojí, že by takový scénář na podzim znamenal kolaps nemocnic. Důležité je podle něj ale očkování, protože první dávka vakcíny není proti mutaci dostatečnou ochranou a proto bychom měli ve vakcinaci zrychlit.
Ptali jsme se ho ale i na staronového ministra zdravotnictví a taky na to, zda se nebojí, že vláda nebude opět na konci léta poslouchat kvůli volbám epidemiology. Přeci jenom Maďar toho byl minulé léto přímo účasten. Premiér tehdy odmítl na doporučení expertů zavést roušky ve školách a veřejných prostorách. Ale podle Maďara se už vláda poučila a věří, že se loňský scénář nebude opakovat.
Řešili jsme i jaké příznaky oproti běžné variantě viru mutace Delta má, ale to už si poslechněte v rozhovoru. Tak hezký poslech.
Mým dnešním hostem je děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity, epidemiolog Rastislav Maďar. Dobrý den.
Dobrý den.
Zatímco u nás se rozvolňuje, tak Británie zápasí s variantou koronaviru Delta, tedy indickou mutací. Nehrozí to i u nás? Máme se radovat z rozvolňování?
Radovat se určitě můžeme, ale indická varianta nám hrozí nepochybně a my se to velmi reálně obáváme, že to může nastat někdy možná v průběhu srpna, to nikdo přesně neví. Klidně k tomu může docházet už teď a proto je nutné být ve střehu a teď nemyslím běžné občany, ty asi užijou rozvolnění, ale ministerstvo zdravotnictví se musí snažit veškeré anomálie a podezřelé záchyty viru, podezřelé PCR testy co nejvíce sekvenovat, abychom včas tu indickou variantu našem území odhalili. Bylo by naivní se domnívat, že k nám nedorazí. Dorazí k nám. Dorazí k nám buď přímo z Británie, nebo přes okolní země a my musíme být nastavené procesy takovým způsobem, aby se nerozšířila na našem území tak, jak se rozšířila britská varianta začátkem roku. A pokud bychom jí ten prostor umožnili, tak ona by nepochybně tu britskou variantu, jelikož je infekčnější, tak by tu britskou variantu vytlačila. Víme, že ve Velké Británii už způsobuje 90% všech infekcí.
Já jsem četla, že například imunolog Václav Hořejší pro server iRozhlas.cz řekl, že pokud se v Česku mutace Delta rozšíří, tak může hrozit i další lockdown. Tak jak se na to díváte vy? Máme se bát dalších lockdownů?
Já věřím, že kdyby se rozšířila, tak se nám to nebude projevovat nezbytně ve zdravotnických zařízeních. Takže tak, jak jsme vždycky ze začátku pandemie říkali, nedívejme se na nemocnice, když dopustíme v té naivní populaci to, aby se zvýšila incidence, tak s odstupem několika týdnů se nám to vždycky projeví v určitém procentu v těch nemocnicích a vždycky na těch jednotkách intenzivní péče. Teď díky vysoké promořenosti a už slušné proočkovanosti, se ta situace mění a teď je naprosto legitimní čekat, jestli se nárůst případů bude v těch nemocnicích projevovat. A pokud ne, tak budeme se snažit skutečně, aby se to bez toho lockdownu obešlo. A ten klíč k tomu úspěchu je především očkování. Ukazuje se, že ty dvě dávky poskytují slušnou míru protekce i před indickou variantou, takže je jasné, co by měla dělat naše populace, abychom se vyhli případným komplikacím na podzim.
Nicméně já jsem četla, že vlastně v Británii se objevily případy, kdy i po dvou očkování lidé zemřeli a vlastně mluví se tam hodně o tom, že teda jedna dávka té vakcíny úplně nestačí. Tak jak to tedy přesně je a máme se toho nějak bát?
Tak podle dat vidíme, že skutečně ta jaksi protekce, úroveň protekce po dvou dávkách klesá, jak po mRNA vakcínách, tak po AstraZeneca vakcíně, která zejména Velké Británii, teda Británii je ta dominantní. A dokonce po jedné dávce, jak jste správně řekla, je ta protekce na úrovni 1/3. U vektorových vakcín 30%, u mRNA vakcín 36%. Takže nějaká protekce tam je, ale prostě 2/3 populace ji nemají dostatečnou po první dávce. Ta druhá dávka to zvyšuje na úroveň zhruba 60% u vektorové vakcíny a nějakých skoro 80% u mRNA vakcíny. Ale potom je ještě rozdíl v tom, že vlastně hlavním jaksi principem nebo hlavním cílem očkování je to, aby chránilo před těžkými stavy, hospitalizacemi a úmrtím. Takže v podstatě, když ty dvě dávky neuchrání před opakovanou infekcí, ale ta opakovaná infekce je lehká, jo, a projevuje se tak, jak se projevuje ta indická varianta, že teče tomu nakaženému z nosu, bolí ho hlava a má bolest v krku, tak to jsou takové relativně nové příznaky spojené s tou typičtější, s tou indickou variantou, tak vlastně se neděje nic zásadního a kvůli tomu určitě lockdown se nemusí zvažovat, ale současně vidíme Velké Británii a to je ten velký výkřičník, to velké ale, že se v nemocnicích ocitají čím dál mladší věkové kategorie a že jedno ze 100 postižených dětí musí být hospitalizováno a že vlastně děti tvoří minimálně v některých regionech až 7% nových příjmů kvůli diagnoze COVID-19. A zase odpovědí je očkování zatím mladých dospělých. A víme, že u těch mRNA vakcín je to teda od 16 let. Takže i ti lidé, kteří se necítí sami o sobě ohrožení, tak by bylo dobré, aby se očkovali, protože na konci této pandemie rozhodne nakonec o úspěchu nebo neúspěchu nějaké této fáze vývoje té pandemie. To ani ne tak rychlost očkování, i když taky hrajeme o závod s tou indickou variantou. Mluvil jsem o tom, že možná už se nám tady šíří. To nemůže nikdo vyloučit, protože to vidíme.
Právě, jestli ta proočkovanost u nás je v tuto chvíli vlastně dostatečná, protože v Británii tam je proočkovanost jednou dávkou zhruba 80% a dvěma dávkami je to polovina dospělé populace, ale u nás vlastně polovina dospělé populace má teprve jednu dávku a zhruba 23% lidí je plně očkováno, tak nejsme v tomto nějak pozadu, měli bychom ještě víc zrychlit.
Určitě a navíc čelíme tomu, že vlastně ta očkovací kampaň byla jednodušší, protože vlastně na očkování reagovali dosud lidé, kteří měli motivaci se očkovat. Buď osobní, že se báli o své zdraví rizikové skupiny, nebo starší lidé, nebo chronicky nemocné osoby, nebo měli takové lidi ve svém okolí a chtěli chránit. Ale teď nastává ten zlomový okamžik, který, jak jsem chtěl říct, že rozhodne vlastně o úspěchu celé té očkovací kampaně, že přichází řada na ty mladší, neúplně rizikové osoby a do jaké míry oni budou ochotní vlastně podstoupit to očkování, aby se nám tady nezvyšovala incidence a nevedlo to vlastně k zvýšenému počtu hospitalizací. Ale tady jde ještě o to, že vlastně, jak jsem uváděl ty procentuální čísla protekce, tak ty vektorové vakcíny, které v Británii dominují, ta oxfordská vakcína AstraZeneca, tak ta tam dominovala, tu dostala většina populace a její protekce je o něco nižší než u mRNA vakcín, které zase dominují u nás. Takže v tomto máme určitou výhodu, ale pravdou je, že dvě dávky u nás má očkovaných jenom necelá čtvrtina populace.
Ono vlastně v Británii se ta varianta Delta objevila začátkem dubna a za 2 měsíce se stala zcela dominantní. V Česku jsme první případy zaznamenali na konci května. Co musíme tedy udělat pro to, aby za 2 měsíce, to znamená na konci července, jsme se nedostali do potíží stejně jako teď Británie? Nehrozí nám to?
Určitě nám to hrozí a musí se to pohlídat. A odpovědí na to je skutečně vlastně dostatečný počet diagnostických PCR testů. To, aby se lidé nevyhýbali té diagnostice, pokud mají příznaky tomu testování. A aby se dostatečný počet vzorků sekvenoval, zejména ty různé podezřelé stavy. Podle vlastně ECDC by se mělo sekvenovat zhruba 10% pozitivních záchytů, ale jsou země, které sekvenují téměř nebo úplně všechny záchyty PCR testů.
A kolik je to u nás procent teď v tuto chvíli?
Já mám pocit, že asi 1%, ale to je spíš dotaz na kolegy z laboratoří.
Ale docela alarmující zpráva, ne? Že u nás je to kolem 1% a mělo by to být 10%.
No, ten systém je nějak nastavený, existuje tabulka, z které vlastně by všechny struktury ministerstva zdravotnictví měly vycházet, kdo by se měl jakoby sekvenovat, to jsou například případy u očkovaných jednou nebo dvěmi dávkami, nebo potom, dejme tomu, těžší staví u mladších lidí, návraty z rizikových oblastí a podobně. Takže to by se takto mělo realizovat a musí to být nějaká proporce z pozitivních záchytů. To jsme si řekli, vlastně to je důležité. A dnes ráno jsme měli poradu s panem ministrem na ministerstvu zdravotnictví a toto vlastně s novým panem ministrem Adamem Vojtěchem se velmi zdůrazňovalo, že to je klíč k úspěšnému zvládnutí dalších týdnů a měsíců té pandemie. A já věřím, že vlastně se to bude řešit takovým rychlým a praktickým způsobem, aby se to zlepšilo. A pan ministr rozhodně to takto s tím souhlasí a bude to reflektovat a vlastně uplatní všechny své kompetence, aby k tomu nárůstu došlo.
A můžete prozradit tedy, jaký je ten plán, jak ministerstvo zdravotnictví tedy chce rychle tu situaci zlepšit?
No tam jde o to vlastně, že až teď se vyčlenily finance, možná jste zaznamenala, že se stěžovaly hlavně různé akademické instituce, že oni vlastně sekvenovali za vlastní peníze a doufali, že jim to bude zpětně uhrazeno, protože tím sloužili vlastně své zemi a nakonec k tomu nedošlo, protože se hledal způsob uhrady, jakým způsobem se uvolní ty finanční prostředky. Takže ono to muselo jít velmi komplikovaným způsobem, dokonce přes několik ministerstev, nejenom zdravotnictví, ale školství a dokonce i myslím zemědělství, aby nějakým způsobem se to vyřešilo. Ale a ta otázka financování úplně není můj obor, abych zůstal u té odborné epidemiologické části, ale v zásadě jde o to, aby ten počet těch testů byl skutečně dostatečný a abychom dostali včas varování, protože u britské varianty včas varování nebylo a z toho se skutečně musíme poučit. A mě například zajímalo, a ptal jsem se a doufám, že na to dostanu odpověď z ministerstva zdravotnictví, když teď máme nejhorší situaci v jižních Čechách, když se podíváme na mapu České republiky, tak červeně nám svítí Českobudějovicko a Českokrumlovsko, tak chtěl jsem informaci, do jaké míry se sekvenovalo jaksi tam, protože to může být teoreticky paralelní situace s tím Chebskem, kde vstoupila britská varianta a rozšířilo se to odtamtud.
A dostal jste tu informaci?
Zatím to byla skupina poradců, která se sešla poprvé, takže vlastně tam nebyla tam paní Ktuka Macková, jako ředitelka státního zdravotního ústavu, ale já jsem požádal pana ministra, aby nám tu informaci zjistil, abychom byli schopni s tím dál pracovat a on to přislíbil.
Oni odborníci už delší dobu volají po tom, že to sekvenování by mělo být větší, nebo že by na něj stát měl dávat větší důraz. Tak nepodcenila zase něco vláda, nebo nepodceňuje to?
No, stávající ministr asi ne, ale jako předtím, jak se rychle ministři měnili, tak nějakým způsobem tam určitě k latenci dojde. Když nastoupil pan profesor Arenberger, než se rozkoukal, tak už čel různým jiným problémům a musel se obhajovat. Místo toho, aby se systémově nastavovaly věci. A v podstatě mě nezajímalo i to, jestli se vůbec objednal dostatečný počet vakcín proti chřipce na nastávající chřipkovou sezónu. To se řeší vždycky začátkem roku. A opět pan ministr Vojtěch přislíbil, že se na to musí podívat a že vlastně zajistí tak, aby toho bylo dostatečný počet. Nicméně to jsou věci, které zdědil jaksi a musí to teď rychle napravovat. Ale říkal jste to velmi správně. Jde o to, že vlastně to sekvenování stojí řádově desítky milionů korun. Ale zabrání škodám, které jsou v miliardách a mohou být ve vysokých miliardách.
Ale jestli přece jen jakoby není už pozdě, protože když jsem teď říkala, že během 2 měsíců v Británii od nějakých prvních případů ta mutace delta se dostala tam, kde jsou dnes. A my vlastně už jsme v polovině června a větší míra sekvenování se čeká, dejme tomu, na začátku července, tak to už budeme měsíc pozadu. Tak co s tím?
My zatím jsme byli ujišťováni ze strany krajských hygienických stanic, tam, kde se ta indická varianta vyskytla, že byla zachycena včas a že byla pečlivě dotrasována tak, aby vlastně z toho nevzniklo nějaké ohnisko, ze kterého se to rozšíří dál. Samozřejmě naprosto jistotu nemáme, nikdy nebudeme mít. A já osobně si myslím, že k nějakému rozšíření té indické varianty, že se mu stejně nevyhneme, protože v letním období, vemte si, že se dostane z Velké Británie do Polska a k nám z Polska to tímto způsobem. Takže my jsme například dneska navrhovali, že by bylo naprosto legitimní a smysluplné, kdyby všichni zaměstnanci, kteří se vrací po dovolené zpět do práce, aby absolvovali jeden nebo dva testy s odstupem času, protože vstupují do té homogenní své skupiny pracovní, kde teoreticky nemusí nosit respirátory, ale vlastně vrací se z nějaké nové epidemiologické situace. A abychom to všechno měli více pod kontrolou, takže ten návrat z dovolené by měl být spojený s tím testováním. A je to i v zájmu těch samotných firem, protože asi poslední, co chtějí, aby jim koronavirus znovu vlastně jaksi izoloval jejich zaměstnance anebo je uvrhl do karantény.
A když říkáte, že se tomu nevyhneme, on vlastně v tomto smyslu dnes mluvil ve sněmovně i pan ministr zdravotnictví Vojtěch, který také vlastně řekl, že se nám to asi nevyhne. Tak na co teda konkrétně se máme připravit? Na jaká opatření? Jak to odhadujete?
Bylo by skutečně nejlepší, abychom nemuseli řešit co největší část populace, která bude mít dvě dávky a nebudeme se muset o ně bát. A nebudeme se muset bát, že nám tato populace jaksi dekompenzuje tu stabilní epidemiologickou situaci. A potom bychom se zabývali, jakým způsobem vlastně řešit ty... Mimochodem i to testování po návratu z dovolené by se týkalo, aspoň takový je předběžný návrh, jenom těch neočkovaných dvěmi dávkami. Takže i to by měl být nějaký motivační prvek. Ale já doufám, že abych odpověděl úplně přímo na tu otázku a co nejstručněji, že se to podaří zvládnout všechno jenom formou skutečně cíleného testování, včetně teda nástupu dětí do škol. To bude další přehled, který získáme o tom, jak se změnila situace v průběhu léta, ale hlavně jenom těmi měkkými opatřeními, to znamená především to 3R, testování, trasování, izolace, karanténa. To je to hlavní, ale myslím, mám stále pocit, že v mnoha městech se lidé ještě nevrátili do hromadné dopravy. Hromadná doprava, jinak i v Praze jsou velké zácpy, je zjevné, že více lidí jezdí individuální dopravou a beru to jako to, že ti lidé ještě stále vnímají, že davy jsou rizikové, čímž nechci říkat, že vlastně když mají respirátor, že by bylo, že se nedá v metru teda dodržet nějaký rozestup a podobně, ale věřím tomu, že lidé ještě stále v sobě mají, že to není za námi, že ten problém ještě může nastat a že to 3R budou sami vlastně dodržovat intuitivně a to je v podstatě to nejdůležitější.
Říká můj dnešní host Rastislav Maďar a my jsme za malou chvíli zpátky.
Tento podcast vám přináší Avast Business, komplexní online zabezpečení pro různě velké společnosti. Více informací na avast.com/business.
Co se týče té indické mutace nebo té mutace delta, tak britský profesor genetické epidemiologie Tim Spector natočil tento týden takové video, ve kterém varuje před tím, že tato varianta má výrazně jiné příznaky. Vy už jste to zmiňoval. Nejčastějším příznakem je bolest hlavy, pak bolest v krku a třetím nejčastějším příznakem je rýma. A naopak většinou chybí ztráta chuti a čichu, což byly dosud takové ty nejvýraznější příznaky covidu. Měli by teď lidé být nějak víc obezřetnější a co by měli dělat, když dostanou třeba rýmu, kterou by za normálních okolností asi jen tak přešli?
No to je skutečně velké riziko, protože ztráta chuti a čichu byly tak specifické příznaky, že sami o sobě i bez čehokoliv jiného vedli k tomu, že ten člověk si sám diagnostikoval v podstatě nákazu COVID-19, kterému následně byla potvrzena testem, ale hned od momentu, kdy to pocítil na sobě, tak se choval, jako kdyby byl nakažený. Zatímco s tou rýmou si bude myslet, že má nějaké zejména u alergiku, že to jsou příznaky nějaké sezónní alergie nebo podobně, že to nějaká sezónní rýma. a je obavou, aby s tou banální rýmou v vozovkách nešel do kolektivu osob, kde může skutečně potom se uplatnit to reprodukční číslo indické varianty a to je to se skutečně zvýšilo. Víme, že originální varianta měla mezi zhruba, kdy to zaokrouhlím 2 až 3, britská varianta to zvýšila ještě víc a teď u indické varianty se zmiňuje přirozené netlumené reprodukční číslo 5 až 6, což mimochodem i posouvá hranici pro dosažení kolektivní imunity nad 80%. Takže to je další výzva pro očkování například. Že víme,
to znamená, že bude muset být očkováno, proočkováno 80%.
80% populace musí, to kombinuje imunitu po očkování a po prodělané nemoci. Ale teď těch nových, co prodělávají nemoc, je díky bohu málo. A ti, co prodělali tu nemoc dávněji v minulosti, tak budou postupně o tu kvalitní imunitu přicházet časem. Takže skutečně řešení je nakonec ta proočkovanost. My teď ještě benefitujeme i z té vysoké promořenosti z těch postinfekčních protilátek. Díky tomu můžeme rozvolňovat takhle poměrně rychle, ale to nebude trvat věčně, takže skutečně potřebujeme z veškerou zodpovědnosti se zamyslet nad tím, jak proočkovat tu druhou část populace, která zatím očkována nebyla. A jakým způsobem potom zorganizovat očkování tak, aby to dobře fungovalo na podzim. Protože velkokapacitní očkovací centra možná už nebudou fungovat, nebo některé, musí se to přesunout do ordinací praktických lékařů. Myslím si, že by měli ve větším míře se využívat výjezdy do firem přímo. Jo, protože tady se bavíme o té populaci, která sama se neobjedná v tom systému rezervatik, ale je potřeba, jak si je oslovit, když ta vakcína dorazí k ním například do zaměstnání, tak oni se s těmi kolegy se nechají zaočkovat, když to tam dorazí, ale sami o sobě by někam do velkokapacitního očkovacího centra nešli, protože kdyby chtěli, tak už to udělají. Takže to jsou nové výzvy, které nás čekají a plus ta organizace očkování důležitá i z toho pohledu, že už teď skoro nepochybně, velmi pravděpodobně nás čeká ještě nějaká třetí dávka vakcíny, která bude asi trochu jiná od těch prvních dvou, protože bude už více upravená i vzhledem k těm novým variantám beta, gamma, delta, které cirkulují. Ale to zase vyžaduje dobrou dostupnost a vlastně vyřešení toho systému očkovacího tak, aby to fungovalo. Dejme tomu, možná nastal čas otevřít očkování nebo otevřít dveře očkování i bez objednání. Že tam ten člověk dorazí a prostě nechá se zaočkovat. Hodně by to ulehčilo situaci cizincům, z kterých velká část zatím neměla možnost se očkovat. Takže je skutečně potřeba se zamyslet nad tím, jaké konkrétní praktické pobídky, možnosti očkování vytvořit pro lidi, aby se ta proočkovanost zvýšila i u té části populace, která sama od sebe vlastně nebyla úplně, neočekávala vlastně to očkování, jako že si tím zachrání život nebo někomu ve svém blízkém okolí.
Pojďme se ještě vrátit ale k těm příznakům varianty Delta. Co tedy vy radíte lidem, když budou mít rýmu, tak mají jít na testy, nebo jak by měli postupovat?
Tak v zásadě existuje několik možností, tak mohou se otestovat autotestem, mohou jít na antigenní testování, stále vlastně ty všechny formy testů, i když z nižší frekvencí, budou hrazeny i nadále, takže ta možnost testování zůstane. A v podstatě taková moje rada je, pokud je to stav, který u nich není v dané sezóně běžný, pokud teda nebyli na nějakém místě rizikovém na hromadné akci, kde by se mohli nakazit například, tak samozřejmě buď se budou pravidelně testovat, anebo budou minimálně se chovat takovým zodpovědným způsobem, že prostě si budou udržovat tu dvoumetrovou vzdálenost a budou používat respirátor velmi konzistentně, dejme tomu i tam, kde není povinný, aby ochránili to své okolí. Zejména pokud to okolí není očkováno dvěmi dávkami.
Pokud by varianta Delta se u nás začala nějakým způsobem rozšiřovat, tak při jakých číslech by měla začít vláda nějakým způsobem reagovat a třeba zpřísnit nějaká opatření? Kdy by měla zpozornět?
To je v podstatě, když bude jakýkoliv náznak možného komunitního šíření indické varianty, který není vytrasovatelný, tak to by znamenalo, že prostě se musí zasáhnout větším způsobem, ale opakují, že věřím tomu, že se to podaří zvládnout bez nějakých tvrdých lockdownů a maximálně, že by se jenom zvýšila frekvence testování, nebo by se zavedlo testování povinně opět do firem, nebo do, já nevím, na tábory v dané oblasti, například u nástupu a průběžně, ale to jsou skutečně jenom příklady, prostě, kde budou skupiny osob heterogenních z různých částí toho kraje nebo České republiky, tak by se zavedlo častější testování, vyvíjela by se větší kampaň na proočkovanost populace v tom daném regionu, takže skutečně by se zasahovala už regionálně a já věřím, že jako skutečný lockdown by nebyl nutný a současně by se muselo zvýšit, musela by se zvýšit vymahatelnost jaksi toho práva. To znamená, pokud je něco stanoveno, že se má dodržovat, tak na daném místě budou nutné častější kontroly, aby to skutečně, protože když něco nařídí kdokoliv, pokud jaksi to není kontrolováno, tak prostě ta morálka dodržování těch pravidel postupem času klesá. Takže je to na kolegyních z krajských hygienických stanic, aby vlastně ošetřili to primárně ohnisko nákazy, vytrasovali, co půjde a pokud to vytrasovat nepůjde, pokud tam bude to komunitní šíření, tak aby informovali vlastně ministerstvo zdravotnictví, aby se zvážil další relevantní postup. Ale přesto testování to je jakoby primární jaksi štít před tím, aby se nám to tady ve velkém rozšířilo.
Na podzim nás čekají sněmovní volby. Loni na podzim byly krajské volby a vypadalo to, že právě kvůli tomu, aby voliči nebyli naštvaní, tak vláda Andreje Babiše situaci zlehčovala a protiepidemická opatření zavedla se zpožděním. Vy jste vlastně i kvůli tomu loni v srpnu opustil epidemiologickou skupinu na ministerstvu zdravotnictví. Pro server iRozhlas.cz jste na konci dubna řekl, že jste tak učinil proto, abyste se necítil zodpovědný za ta úmrtí, která pak následovala. Tak nebojíte se, že se situace bude opakovat a že vláda nebude dostatečně razantní na podzim právě kvůli volbám, že ty volby to zase ovlivní?
Já tam vidím, musím říct, poměrně velký posun, že mnoho lidí, kteří loni v létě situaci podceňovali a víte, že se objevovalo v médiích, že virus slábne a přitom to nebylo ničím podložené a podobně, tak mám pocit, že teď už to podcenění nehrozí, že napříč politickým spektrem už ten virus si získal velký respekt nakonec kde jinde, než v zemi, která vlastně si prošla čím si prošla Česká republika. A mám pocit, že už se z toho snad nebude, že se z toho tématu nebude stávat politikum. A že ať už jakákoliv strana před volbami se bude chovat zodpovědně vůči lidským životům a nechá vlastně odborníky dělat svou práci. A tak, jak to čtu tu situaci, já teda nejsem politik a já jenom říkám vždycky svůj odborný názor a snažím se pomoct a poradit, tak mám pocit, můj osobní pocit, já vnímám velký rozdíl v tom nastavení společnosti v loni v létě a letos v létě a mimochodem jsme i v situaci, kde jak jsem zmiňoval, ta naše populace už není natolik vnímavá, jelikož má vysokou míru postvakcinační a postinfekční imunity.
Do čela ministerstva zdravotnictví se vrátil Adam Vojtěch. A byl to přitom právě on, kdo nedokázal ani loni na konci léta u Andreje Babiše prosadit ta přísnější opatření. Šlo o roušky ve školách a ve veřejných prostorách. Jak vy hodnotíte jeho návrat? Je to správně?
Já jsem byl v dané situaci velmi rád, že on se vrátil, protože vlastně to ministerstvo potřebovalo někoho, kdo okamžitě se zorientuje a řádově v hodinách obnoví tu agendu ministerstva tak, aby mohlo všechno znovu začít fungovat. Navíc Adam Vojtěch na ministerstvu po sobě zanechal agendu, kterou chce dokončit a část ní je i non-covidová, ne-covidová agenda. Takže navíc o něm vím, že vlastně vždycky dal na názor odborníků, akorát nevždy, jak si měl ten politický výtlak, aby se mu to podařilo
právě
prosadit.
Jestli se nebojíte, že bude zase slabý.
Já mám pocit, že i pro něho to bylo velké poučení a taky to, mám pocit, že si to vyčítal a že teď je připravený být mnohem pevnější ve svých postojích a já skutečně se domnívám, že už i v jeho případě, jak jsem mluvil o tom, že nastalo velké poučení, tak že vlastně i on už se nenechá tak lehce. Mimochodem to nebyla úplně jeho chyba, tam vlastně v podstatě, když došlo na lámání chleba, tak tam nebyl ani úplně odborný konsenzus, takže vlastně část odborných skupin ministerstva ho úplně nepodržela. A to taky vedlo k tomu, k čemu to vedlo, abychom to nezasobnili jenom jaksi do jednoho člověka. Nicméně teď všichni věřím, že už přistupují k tomu úplně jinak a ty takový ti promořovači, že už teda jako jejich vliv na chod toho ministerstva přes ministra Vojtěcha už není.
Říká můj dnešní host, kterým byl epidemiolog a děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity Rastislav Majer. Děkuji za rozhovor.
Bylo mi potěšení, děkuji za pozvání.
To byl dnešní podcast Ptám se já. Díky, že nás posloucháte a poslouchejte nás i dál, a to na Seznam zprávách a ve všech podcastových aplikacích. Své postřehy, otázky a tipy nám pište na sociální sítě pod hashtagem Ptám se já nebo na adresu audio@sz.cz. Loučím se s vámi a těším se zase příště na viděnou a naslyšenou.